Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. septembra 1227. godine preminuo je kralj Stefan Prvovenčani, jedan od najvećih srpskih vladara. Na velikožupanski presto je došao protiv do tada priznatog reda nasleđa. O njemu je zapisano da je bio krunisani kralj cele Srbije, Dukije, Travunije, Dalmacije i Huma. Stefan Prvovenčani je uspeo da sačuva nezavisnost i da učvrsti Srbiju kao državu.
Moje je da brinem o onome što jeste. Ovaj narod više ne može da vojuje, da bude gladan, da strada kako koji krstaši ovuda prođu. Jer ako tako ponovo bude, neće više biti naroda. Pa ni jedna crkva u Srbiji neće imati koga da okupi.
Nije sav život na zemlji.
Ja samo na zemlji vladam i o tom životu treba da brinem, a veru pravu sačuvaće Bog.
Na današnji dan 1863. godine donet je zakon o osnivanju velike škole u Beogradu, koja je nastavila reforme naučno-stručnog rada započete na Beogradskom liceju. Ovim zakonom velika škola je dobila tri odseka, filozofski, pravni i tehnički. Univerzitetski rang priznat je velikoj školi 1905. godine zakonom o Univerzitetu u Beogradu. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović o velikoj školi.
Škola je bila trorazredna i uglavnom imamo najviše pokazivanju njenog učenika Lazara Arsenijevića Batalaki koji je to ostavio u svojim memoarima. Za đake škole se pretpostavlja da su najviše bili sami, osim Lazara Senjevića za koga znamo da je bio đak, da su bile uglavnom deca istaknuti starešina tada vojvoda, ali naravno znamo da je bio sam Vuk. Biti pismen je bio uslov da budete đak velike škole. Velika škola je radila u zgradi današnje zgrade Vukovi Dostojevog muzeja i bila je na prvom spratu. Mislim, interesantno reći da se pretpostavlja da je veliku školu završilo oko 40 učenika i da je njima posle toga bilo obezbeđeno pisarsko mesto u državnoj službi ili ipak Srbija htela da dobije neke konture države.
24. septembra 1915. godine savezničke vlade u Londonu i Parizu donele su odluku o upućivanju svojih trupa u Solun kako bi formirale Solunski front. Savezničke trupe stigle su u Solun sa fronta u Galipolju posle neuspeha Dardanelske operacije. Sa Krfa je na Solunski front prebačena i srpska vojska formirana u tri armije i stavljena pod zajedničku komandu francuskog generala Saraja. Na današnji dan 1958. godine preminula je Lady Louise Paget, dobrovoljna bolničarka u Srbiji tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata i veliki dobrotvor srpskog naroda. 1910. godine došla je u Beograd sa suprugom koji je bio postavljen za britanskog konzula. Početkom Prvog svetskog rata u Engleskoj je formirala fond za prikupljanje pomoći za Srbiju, a potom je sa medicinskom ekipom i sama došla u Skoplje gde su oformili vojnu bolnicu. Po povratku u London 1916. godine obezbedila je smeštaj i sredstva za školovanje velikog broja srpske dece, kaže istoričar Jasmina Milanović.
1916. godine takođe na Vidovdan napravljena je jedna velika prezentacija Srbije. U tom trenutku učestvovao je celokupni srpski diplomatski kor. Vladika Nikolaj Velimirović se takođe nalazi u Londonu, bio je vrlo omiljen među Englezima, ugledan. I svako je na svoj način doprinao tom danu, koji se takođe nazvao Kosovskim danom, u engleskoj štampi, da govore o Srbiji, da prikupljaju humanitarnu pomoć i da obiđu srpske đake u ovim školama. Zahvaljujući njoj, Miloš Crnjanski je najteže svoje godine preživeo, jer mu je ona dodelila jednu kućicu u okviru svoje vile, da je tako nazovemo, a i pomogla mu je da dobije engleski pasoš.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.